fiid wacan wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 9-ka bisha May ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiim maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaalada dhexdhexaadinta ee ka socda dalka Suudaan colaadda ka taagan.
Waxaa magaaladan soo gaaray Juba Gafcalla Alxaaji, wuxuu la kulmay madaxweynaha dalkan South Sudan Salva Kiir. Waxay ka wada hadleen sidii dadaaladan IGAD ay hogaaminayso. IGAD ayaa waxay magacowday madaxweynaha Salva Kiir iyo madaxweynaha Kenya President William Ruto iyo Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Jabuuti.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashada ardayda Soomaalida ee wax ku baranaysay dalkaasi Suudaan.
Marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha ee ugu horeyso. Kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah, ma imtixaan ayaa laga qaadi doonaa, ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa.
Qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay isagoo xilka ayaa booqasho ku taga bishan dalka Papua New Guinea, xilli uu sidoo kale uu safraya shirka G7 ee ka qabsoomaya dalka Jabaan si uu u muujiyo waa booqashada halkaasi ugu tegaya maalgelinta maamulku uu ku sameeyey aagga Pacifica si uga hortago Shiinaha. Afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Karen Jean-Pierre ayaa sheegtay in Biden uu Papua New Guinea kula kulmi doono ra-iisul wasaare James Marbe iyo weliba hogaamiyaal kale oo gobolka. Biden ayaa la filayaa inuu ku hakado bishan 22-keeda caasimadda Port Moresby, iyadoo uu noqon doono madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee isagoo xilka ayaa booqasho ku taga dalkan khayraadkii qaniga ku ah balse aan horumarsanayn oo ay ku nool yihiin 9,400,000 oo kun qof. Papua New Guinea ayaa inta badan isha falataysteen amaba isha ku hayeen dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo weliba xulafadoodu, iyadoo dalkaasina uu raadinayo inuu xoojiyo maalgashigiisa shisheeye. Waxaana xusid mudan in madaxweynaha Shiinuhu uu sidoo kale sannadkii 2018 halkaasi uu booqasho ku tegay. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa la xidhay salaasadan maanta sida ay booliisku sheegeen, wax yar kadibuna markii uu ka soo muuqday maxkamadda, iyadoo halkaasina ay ka bilaabantay dhegeysiga mid ka mid ah kiisasa dhowra oo lagu soo eedeeyey. Muuqaal laga soo duubay gudaha maxkamadda sare ee Pakistan ayaa muujinaya 10 ka tirsan ciidamada ammaanka oo ku labisan qalabka rabshadaha lagaga hortago oo Khan ku ridaya gaari. Xisbiga Khan ayaa ku baaqay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda xarigiisa. Dadka Pakistan waa markii ay badbaadin lahaayeen dalkiina ma heli karno ama ma heli doontaan fursad kale, ayaa lagu yidhi qoraal lagu daabacay boga Twitter-ka ee xisbiga Pakistan Tahriik Insaaf ee magaciisa loosoo gaabiya BTI. Qareenka xisbiga BTI Cali Bukhari oo wakaaladda wararka AFP u waramay ayaa sheegay in jirdil lagu sameeyey Khan. Xisbiga Khan ayaa ku soo beegmaya xarigiisa si aan idhaahdee xilli dadka caadiga ah ee dalka Pakistan ay la daala dhacayaan xaalad dhaqaalatii ugu xumayd ee soo martay muddo 10 sannadood, iyadoo sicir bararka heerkiisa uu sarreeya uu ka jiro dalkaasi Pakistan. ugu dambeyntiina hay-adaha qaaradda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in ka badan 700 oo kun oo Suudaan u dhashay ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii uu bilaabmay rabshadaha ama dagaalka bishii hore u dhexeeyey labada kooxood ee ku dagaalamaya xukunka dalkan ku yaalla waqooyiga qaaradda Afrika. tirada la cusboonaysiiyey oo ah talaadadii ama salaasadan maanta oo ay bixisay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka badan tahay 200,340,000 oo ay hay-addu sheegtay in ay ku barakaceen halkaasi toddobaadkii hore. IOM ayaa sheegtay in 400,000 oo Suudaani ah oo dheeraad ah ay ka carareen dalkaasi. tirakoobkan cusub ayaa lasoo saaray maalin kadib markii ergo ka kala socotay labada dhinac ee dagaalamay ay ku kulmeen maalintii afaraad ee wadahadallada magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. wadahadalladan ayaa ujeedadooda ay tahay in gargaarka bini'aadamnimo la gaarsiiyo 400,000 oo u baahan cunto, hoy iyo weliba daryeel caafimaad, kuwaasoo ku sugan Khartoum iyo weliba magaalooyinka kale ee dalka Suudaan kadib dagaalo 3 toddobaad in ka badan ka socday dalkaasi Suudaan. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. wagaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida ee v o oo idinka soo gaaraysa Washington. aan ku bilownay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa goor dhaweyda ka hadlay rabshado shalay ka dhacay magaalada Boorama ee gobolka Awdal iyo weliba dad loo xidxidhay iyadoo booliisku ay sheegeen amaba booliisku ay sheegeen in dad rayid ah iyo weliba xubno ka tirsan ciidamada amnigu ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi. waxaana uu sheegay in rabshadahaasi aanay la xidhiidhin kiiska sarkaalkii dhowaan lagu dilay loo yaacdo. askariga dilka geystay ayaa maxkamad military ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa shirka jaraa'id u qabtay goor dhaweyd waxa uu kaga hadlay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
dhacdooyinkii dhacay iyo buuqa dhacay salaambaa looga dhigtay maxaan ku dhahday dariiq loo maray iyo sabab oo dad qaarihii ay wadeen ayaa kasoo dhigtay dariiq iyo sabab geerida marxuumkaas. inaanay arrintaasi marxuumka eheladiisii qoyskiisii qabiilkii uu ka tirsanaa nin deegaanka dilo ka tirsanna uu ahaa laaya raxma waxalaalaya wax dhibahoo maxaan ku dhahday ay arrintaa ku leeyihiinna inaanay jirin. markhaati kale waxaa ka ah dadka hadda rabshadaha iyo mudaaharaadada iyo arrintaa u xidxidhan hal qof baa kaga jira, qof labaad kagama jiro. dadka abaabulaya cidi kagama jirto, dadka fulinayana cidi kagama jirto, dadka imika xidhina cidi kama jirto. markhaati labaad waxaa ku ah way hadleen eheladii marxuumkaasi uu ka dhashay, waayeelkoodii iyo waxgaradkoodii iyo eheladiisii qaraabadiisii ehelkiisii ugu dhowaa baa hadlay. waxgaradkiina maxaan ku dhahday way hadleen. waxaa kaloo hadlay shirkii shalayta ay yeesheen waayeelka iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Awdal ayaa iyaguna hadlay. waxaana ay shacaddeeyeen oo sheegeen inaanay arrintani arrin ka dhalatay dadka reer Boorama ahayn.
wasiirku waxa uu carabka ku adkeeyey in arrintaasi marxuumka loo maamuli doono sida sharcigu uu qabo oo aan la lixlixin doonin sida uu yidhi.
arrinta cadaan cadaanka ah ee meesha taalla waxa weeye marxuumkaas maanta waxa u xidhan gacan ku dhiiglihii taladiisa iyo go-aankiisa qoyskii uu ka geeriyooday baa leh. laala iyo waxay go-aankooda iyo maxaan ku dhahday ay ku jeediyaan sifaha shareecadu ay tilmaamayso ee qisaasta iyo dilku markuu dhaco ayaa qaynuunka Soomaalilandna uu u mara kaasuu ku qotoba iyagaa leh iyagaa go-aan ka leh cidi ku khasbaysaan ma jirto, cid ka qaadaysaana ma jirto. taasi waa cadaan. darajadii labaad ee maxkamaddu iyaduna siday tii hore go-aanka u qaadatay ee ay xilkeeda u gudatay bay xilkeeda u gudanaysaayo keliya waxa meesha yaalla maxkamad meel uguma tagto. maxkamadda hore markay reportkeeda keento ee qaynu soo dhamaystirto ee go-aankii ay qaadatay ee wax ku xukuntay maxkamadda kale u tagto ayay maxkamadda kalena halkaa ka hanba qaadaysa. ehelka iyo qoyska marxuumku ka geeriyooday waxaan u sheegayaa walaalayaal, sidii maxkamaddii horeba loo soo maamulay baa kuwa kalena loo soo maamulayaayo wax laydinka qaadayo wax laydinku maran habaabinaya midkeenna. haddahayna qolada gobolkan aanu ka wada soconnaa dad aan reer awdal ahayn oo ku jira maxaanku dhahdaayaya ku jira qaskan iminka maxaanku dhahdaaya ka socdo. waxaanu ka warhaynaa inay qaskan ku jiraan. waxaanu kaloo haynaa dad fara badan oo baraha bulshada ku cabaahinaya arintan oo arintan maxaanku dhahdaaya ku jira. qoraalkoodiina waan noqaynaa, sawirkoodiina waan noqaynaa, maxkamadana waanu geynaynaa, kiiskoodana waanu qadimaynaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dagaalka u dhexeeya xoogaga milatariga Suudaan iyo ciidamada dacmo sare ee amaba gurmadka degdega ee magacooda lasoo gaabiyo RSF ayaa galay maalintii 25-aad, waxaana socda dadaalla beesha caalamku ay ku doonayaan inay ku joojiyaan dagaalka. magaalada Juba ee dalka Koonfurta Suudaan ayaa ka mid ah meelaha ay ka socdaan kulamada ay madaxda dowladaha gobolku, gaar ahaan madaxda IGAD, ay ku doonayaan in ay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartuum ee caasimadda waddankaasi Suudaan. Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba ayaa warbixintan noo soo diray.
beesha caalamka iyo dowladaha gobolka ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan. dagaalkaasoo galay maalinkii 25-aad, warbaahinta caalamka ayaa tabinaysa in khasaaraha dhimashada dagaalka Suudaan uu hadda gaaray in ka badan 700 oo qof, halka qaxa dadka ka qaxaya dagaalkuna ay dadku weli hadda kusii qulqulayaan wadamada dariska la ah dalka Suudaan sida dalka Koonfurta Suudaan. waxaa horey u fashilmay dhowr jeer oo xabad joojin ah oo ay horey u wada gaareen dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartuum. dowladaha gobolka, gaar ahaana dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD, ayaa isku dayaya inay dhinacyada dagaalamaya ee Suudaan ay ku qanciyaan wadahadal toos ah oo ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan. magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan waxaa ku sugan wafdi ka socda dalka Suudaan, gaar ahaana dhinaca militariga uu hogaamiyo Cabdulfatax Al Burhaan, kuwaasoo la kulmay madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir oo isagu hogaamin doona wadahadallada lagu wado in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. horey waxaa u jirtay in madaxda urur goboleedka IGAD ay madaxweynayaasha dalalka Koonfurta Suudaan, Kenya iyo Jabuuti ay u igmadeen inay hogaamiyaan dadaallada lagu joojinayo dagaalka Suudaan. mas-uuliyiinta dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartuum, gaar ahaana dhinaca militariga, ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin in madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir uu hogaamiyo wadahadallada lagu dhexdhexaadinayo xogaga dagaalamaya. waxaa jirta rajo ah in dhinacyada dagaalamaya ay u hoggaansami doonaan wadahadallada la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo, inkastoo uu midba midka kale uu ku eedeynayo inuusan xabadda joojin ama dagaalka uu weli wado. haddaba maxaa laga filan karaa dadaalladan la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada dariirta ay u dhexayso ee dalka Suudaan? Zakariya Cabdulqaadir oo ah aqoonyahan wax ku bartay magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan oo aan kula kulmay magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan ayaan su-aashaasi weydiiyey.
waxaa shalay magaalada Juba soo gaaray xarunta dalkan South Suudaan Dafcalla Alxaaj oo ah special envoy uu soo dirsaday Cabdifataax Burhaan. Cabdifataax Burhaan waa hogaamiyaha ciidanka waddanka Suudaan. saa ogtahayna dagaalka hadda Suudaan ka dhacaayo wuxuu u dhexeeyaa labada dhinac ee kala ah SAF Sudan Army Forces iyo RSF Rapid Support Forces, ama waxa lagu yiraahdo luqadda carabiga dacma sariic, oo ay kala hogaaminayaan labada general Cabdifataax Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Gagalo Xamiiti ku magac dheer. marka shalayto waxaa magaaladan soo gaaray Juba Dafcalla Alxaaj wuxuu la kulmay madaxweynaha dalkan South Sudan Salva Kiir. waxay ka wada hadleen sidii dadaalladan IGAD ay hogaaminayso. IGAD ayaa waxay magacowday madaxweynaha Salfakir iyo madaxweynaha Kenya President William Ruto iyo Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Jabuuti inay dhexdhexaadin ka sameeyaan labada dhinac ee isku dagaalaysa, labada ciidan ee isku dagaalahaya wadanka Suudaan. Dagaalkaas oo bilaabmay bishii la soo dhaafay ee April. Marka Dafcala wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay madaxweyne Salva Kiir oo iyo dadaalladiisa uu hoggaaminayo.
Dalalka culayska saaraya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan sidii ay dagaalka u joojin lahaayeen waxaa ka mid ah dalka Sacuudiga, halkaasoo saacadihii lasoo dhaafay xubno ka kala socday dhinacyada Suudaan ku dagaalamaya ay kulamo kala duwan ay uga qayb galeen magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga. Beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqaysa in la helo marin ammaan ah si gargaarka loo gaarsiiyo dadka kasoo qaxay dalka Suudaan oo u qaxay ilaa 7 waddan ee ay Suudaan ay xuduudaha ay la wadaagto. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, magaalada Jubba, Koonfurta Suudaan.
Wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa colaadda dalka Suudaan ka qaxayay boqolaal arday Soomaali ah, kuwaasoo qaarkood ay soo gaareen dalkoodii hooyo. Hase yeeshee inay soo badbaadeen soona guryo noqdeen kasoko, waxaa ardaydaasi ay waajahayaan mustaqbal waxbarasho oo aan sugnayn. Waxaa mugdiga leh xaaladii dalka Suudaan oo ka mid ahaa wadamada ay 19 sano ardayda Soomaaliyeed wax ku baranayeen. Waxaa istaagay inta badan adeegyadii dadweynaha oo ay ku jirto waxbarashada. Ardayda dalkaasi wax ka baranaysa qaar badan oo ka mid ah maalmo yar ayaa uga harsanayd inay waxbarashada dhammaystaan. Qaar kalena waxay sugayeen oo keliya inay shahaadooyinka waxbarashada qaataan si ay guntiga ugu xirtaan natiijada sannado badan oo waxbarasho ay soo dhammaysteen. Mukhtaar Sheekh Maxamuud Mucu waxa uu ahaa gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan. Waxaa xilliga wareysiga bixinaya uu ku sugnaa magaalada Muqdisho uu ku soo laabtay toddobaadkii hore.
Qax hadii mar la galo dhibkiisu iska wataa, hadda maanta qax fudo si sahla lagu qaxaa ma jiro, ama maciishadu qaali ha kugu noqoto, ama adada qaar dhibaatooyin iyo tuyo telefoon ka dhacaysa lala kulmo. Laakiin alxamdulillah, horta waxaa Ilaahay mahadiisa aydan qof arda Soomaaliyeed uusan wax gaarin, ayaan waxaan soo wada gaarnay Itoobiya. Hujjada Itoobiya soo gaarnay, marka soo gaarnay kadibna safaaradda Itoobiya xagga noogu imaaday, ayadana inta karaankeeda waa nala qaba qaabisay Khartuume, waxayna soo gelisay Addis Ababa. Addis Ababa kadibna dowladda Soomaaliya baa diyaarada soo dirtay.
Mukhtaar Sheekh Maxamuud Mucu waxa uu dhigan jiray kulliyadda beeraha ee jaamacadda International University of Africa, halkaasoo uu ka baranayay cilmiga beeraha. Waxay colaadda Suudaan qaraxday iyadoo ay 7 ugu harsan tahay inuu imtixaanka ugu dambeeya uu fariisto.
Qadarta Ilaahay wax walba ka weyn. Labadii maado ugu dambeysay oo imtixaanka 30 bishaan lahay iyo axadii lasoo dhaafay iyo isniinta 10 dambe oo Ramadaan aan nolo fasaxay dagaal qarxada, marka axadii isniinta iyo jimcada iga dhamaanaysay. Laakiin tii Ilaahay wax walba ka weyn.
Marka qorshahaagu hadda muxuu yahay? Maxaad sameynay? Maxaa kuu talaa?
Horta haddan qax kasoo baxnay, qorsheena weli hadda la isku aadiyo saxa ma jiro. Laakiin bal horta inaa xoogaa bal la nasto, wixii ka dambeeya un bishan un bisha socota la qorshee wax. Laakiin waa lagu qasban yahay wixii shan sano la soo waday un xal Ilaahay, horta xal Ilaahay ahaayo. Laakiin anagana bal inaan wax raajicno, inkastoo wax isbedelaan waa macquul.
Cabdullaahi Cali Maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa ardayda Soomaalida ee dhiganaysay jaamacadda International University of Africa oo ah tan Soomaalida ugu badan ay dhigtaan. Waxa uu baran jiray culuunta farsamada, gaar ahaan dhismaha. Cabdullaahi waxa uu doonayay in marka uu shahaadada qaato uu dib ugu soo laabto dalka Soomaaliya si uu aqoontiisa ugu shaqaysto. Xilligan waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Waxa uu ku faraxsan yahay inuu nabad qabo, hase yeeshee waxa uu ka niyad xun yahay inuusan helin shahaadadii qalinjabinta ee astaanta u ahayd waxbarashadiisa.
Waxaan tegay dalkaas dabayaaqadii 2016-ka, waxbarashadu waa ay dhammaatay. Waxaan ka mid ah ardaydii sanadka hadeertan u dambeeyay dhammaysay, waxaana ahay ardayda sugaysa shahaadaadka.
Waa garta, marka imtixaankii ma gashay? Natiijada imtixaanka ma lagu siiyey? Shahaadada goormay ahayd inaad qaadatid?
Wallaahi waa imtixaanaadkii waan galnay, buugagteena waa difaacnay. Kaliya waxa inoo dhinnaa waxay ahayd in shahaadada inaan qaadano. Ardayda qaarkeed shahaadaadkooda way qaateen, qaar aan badneen. Waxaa inaga soo dhexgalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa loo madalsanaa in ardayda dhiman istilaami doonaan shahaadaadkooda bacdal ciidka. Saas darteed marka waxaa soo dhexgalay dagaaladan iyo qalalaasaan hadirtan jira.
Waa garta, marka inaad shahaadada hesho muhiimad intee le'eg bay kuu lahayd?
Wallaahi aad iyo aad, sababtoo ah waxaa waa wax waqti juhdi badan aan soo geliyey. وصوبت هالكاس أم جوجي وسنوات بدون عمري كمية أقول بشيء وين وصوبت أنا حب برناي وأنا دريم كتادي شهادة لعنتي ما أحب الله ما قبسن كره
مركب قرشها جمحوية
والله هذا قرشي جمحوية هاي هدي أي السودان دكتور أو كره أم عن كل أبطال شهادة عن كلا صوبه هدي طريقة كره شهادة لجوه اللي كره هدي جلته إن anyway أو عن كل اللي كره شهادة إن عن كره سد
waagard imisa arday ba kulamid ah sidaad oo kale intay dhameeyeen waxbarashada shahaadadii aan wadi helin
wallahi waa boqolaal way gaarayaan waa boqolaal waa tiro hadda tirkoob rasmi ah ma jiro laakiin waa aad u badan waa tiro boqolaal
abdullahi cali macallin maxamuud waxa uu fariin u diray wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya
hadda sida ugu fudud xaaladan jirto qof shacab ah intuu baxo ma tagi karo dalka suudaan sida iska cad waxaan jeclaan lahayn dowladda oo kale haddii ay jirto in ay ardayda caawin karto haddii ay xiriiro la sameyso wasaaradda waxbarashada dalkaasi haddii ay jirto inay fududeyso waxaan u maleynaa in ay fududaan karto oo loo soo dhameyn karo ardayda ay shahaadadkooda ka maqan yihiin
mid ka mid a ardayda weli ku hartay dalka suudaan waa ibraahim xasan koronto oo isaga iyo arday kale ay weli ku sugan yihiin magaalada kulaasha badda cas ee port suudaan magaaladaasi oo ka mid ah meelaha nabadda ah ee laga daadguraynayo ajaanibta ka baxaysa dalkaasi waxa uu ii sheegay inuu dhigan jiray jaamacadda Red Sea University oo uu ka baran jiray cilmiga badaha
dhibka dhacay horta ani kaliya ma taaban arday fara badan oo soomaali u taabtay marka waxyaalaha ixanunjiya waxaa ka mid ah gobolka hadda anigaan joogo waxaa soo gaaray dadkii khartuumka soo cararay waxyaalaha aad ka naxaysid waxaa ka mid ah qof ku dhahay jaamacadda laba bilood ay iga dhinneed waa aragnay waxaan kaloo arkay gabar dhahayso saddex bilood jaamacadda iga dhinneed aan arkay shan bilood marka waxaan horta igu gooniya ma ahan waa dadkii dhan ay wada saameeyeen ma garad marka saa daraaddeed waxay mataqaanaa aniga shaksiyan ila tahay horta inaan ani horta waddankan insha allah rajeynaya inaan aado ku noqdo taas i go-aansan laakiin waxyaalaha itaabanayo oo dareenkayga mataqaanaa kiciyo waxaa ka mid ah dadkii kale oo jaacadda u dhammaan lahayd maanta baajina gacanta ku haynin oo wuxuu dir wax laga qaban karin inta haddii la joogto aniga aan kaala hadlayna gobolka aniga aan joogo soo dhaweeyey oon dekadaan ka dirnana waa cadadkooda ma la xisaabi karin ayagoo aad u liijabsan weliba wax ku dhacay
imisaad dirteen xaggee baad u dirteen
hadda tirada hadaan qiyaaso wax arday shan iyo toban ku dhow aa jibda ka saarnay ayadoo mataqaana runtii aad noo caawinayay safiirka safaaradda soomaaliya marka waxaana ku jiray famillo hadda familaha soo gaaray oo jooga magaalada oo bixitaan u baahan kuwo kale hadda mataqaana ayagana mataqaan caawada aan kula hadlayno soo galay oo marka dhibka taagana waxay tahay guryihiiya ku qaaliyooba dadkii ilaa ay tagtayna ardayda guryaha ka baxaan hadda anaga guryaha ka baxnay dadkii imaadaan uga baxnay oo degan marka guryana lama helaayo dadkii khartuum joogay dhanaa imaaday ajaanibtii dhanaa imaatay oo kamid yihiin suuriyiinti yemanti dadkii marka magaalada aad u ciriciraysaa iyo dadkii khartuum ka imaada saa daraaddeed marka way aragtaa in qof guri helo
waaya guryaha inoo dambeeyaan soomaali ahaan imisaad kusii joogteen halka imisa idin kusoo korodhay hadda
wallaahi soomaali ahaan waxaan ku joognay adiga haddaan ku qiyaaso labaatan iyo lix iyo soddon waa u dhexeynay laakiin hadda ardayda dhan way ka tageen gobolka ka carareen dadka aan jiddo ka baxay afar ka mid a ardayda jaamacadda wadatay ahayn oon dhammayn oo si laba semester saddex semester wax u dhinnaa taana runtii haaruno waxyaala aad u xanuun badan waa qof waktigiisa ugu badanaa suudaan joogay oo laba semester u hartay oon rabay inuu dhameeyo oo aad maanta ka holeelay oo mataqaanaa degadega markab ka raacay runtii xanuunkeeda waa qiyaasi kartaa marka hal codsi oon wadaa jiro oon rabo inaa mataqaanaa wasaaradda waxbarashada la wadaago
haye la wadaag
codsigaas wuxuu yahay wasiirka waxbarashada waxaan rabaa inaan kaa codsado maadaama khalfiyadaada ay cilmi tahay weligaadna aqoonta aad kusoo dhex jirtay oo dadka soomaaliyeed ay ku yaqaanaan dareen aad dareemi karto micnaha arday wax ka khasaare waxaan kaa codsanayaa dowladaha dariska ah inay ka dhamaystaan sababtoo ah cilmiga dadka ay baranayaan qaarkood waxaa ku jiro cilmiye aan laga helin waddankeenna marka waxaan codsi iga yahay inaad mataqaanaa aad baaq u dirto wadamada dariska sida masar sacuudi carabiya inay ka dhamaystaan dadkaan halhalka bil iyo waxa u hartay calal aqal in la dhaho sana dib usoo celiya oo aysan tacabkii ay galeen lix kun oo arday aan haddaa cadadkooda ma hay laakiin cadad aad u fara badan waay tacabka ay galeen in la dhaho hal bacad lagula soo noqda saa daraaddeed ardaydaas qaran in wadamada dariska wax looga baari goobo calal aqalli xataa diblomaasiyad ahaan sanad dib loo soo celiyo sanadkoodan ay ku dhammaystaan
haddaba walaaca ardayda soomaalida ee wax ka baranaysay dalka suudaan waxaan hor dhigay wasaaradda waxbarashada ee dalka soomaaliya waxa uu galka baaristu arintan ka wareystay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Wasiirka waxaa marka hore weydiiyey tirada ardayda Soomaalida ee wax ka baran jirtay dalka Suudaan iyo ilaa haatan inta ka soo baxday waddankaasi.
Tirada ardayda ee dalka Suudaan joogto laga bilaabo sanadkii 2000 waa ay sii kordhaysay markastaba ilaa 2010 wixii ka dambeeyey ay gaartay ilaa 7,800 oo arday. Laakiin isbedeladii ka dhacay Suudaan 2018 iyo wixii ka dambeeyey tirada ardaydu way sii yaraanaysay ilaa markii ugu dambeysay oo hadda qallaasaha cusub uu dhacay lagu qiyaasay ardaydii joogtay halka in ilaa 3,000 oo arday ay ahayd.
Markii
dhibaatadu dhacday,
xaaladooda hadda maxaad noo sheegi kartaa dhibaatadu markay dhacday kadib?
Horta ardaydu badankood waxa ay joogeen magaalada Khartuum oo caasimada ah, dabcan dadweynaha kale ayay lamid ahaayeen iyo dad kale Soomaaliyeed oo qoysas ah oo tiro yar iyo dad ganacsataaba way joogeen meesha. Dadka way kala farxadeen, nasiib wanaag waxa inoo suuragashay in hadda ilaa iyo dad lagu qiyaasay 800 oo qof ay kasoo gudbeen xuduudda Itoobiya. Dadkaasna badankood loo soo qaaday dalka Soomaaliya gudihiisa oo dowladdu waxa ay u xilsaartay guddi heer wasiira oo madax ka yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Abdul Cumar, xubnaha ay ka yihiin wasiirada kale ee xukuumadda ay ka yihiin. Markas la eego waxaanu ka mid nahay dowladaha yar ee u suuragashay in muwaadiniintooda bal laga soo saaro dalka Suudaan laga soo saaro, oo magaalada Qadaarif ayaa safaaradanadu ay xarun ka dhigatay iyo sidoo kale to Gondar safaaradeena Itoobiya iyo safaaradda Suudaan gaar ahaan diblomaasiyiinta halkaasi joogay iyo u qaybsanayaasha waxbarashada ee inoo joogay Suudaan iyo Itoobiya labadaba halka howlgal weyn ayay ka sameeyeen. Waxaa lagu guuleystay in dadkaasi dadka badan 400 oo ka mid ah dalka Soomaaliya lagu soo celiyo oo ay magaalada Muqdisho iyo Garoowe iyo Hargeysa lagu kala dejiyo. Qaarnada Itoobiya ayay soo galeen oo markii Addisaba yimaadeen kadib lug bay ku mareen dhulkoo qaar wajaala ayay kasoo galeen. Waxaa jirtay iyaguna tiro Soomaali ah oo soo raacay markab dowladda Sacuudiga halka ay u dirtay oo yimaaday magaalada Jidda yimaaday. Dad iqaamala ayay u badnaayeen, dhowr qof oo iqaama lahayna waxaa loo soo diray dalka Soomaaliya oo ay yimaadeen. Tiro kale ayaa gashay South Sudan oo aan hadda tiradeeda dhabtay aanan haynin, laakiin jaaliyadda Soomaaliyeed halkaa joogto iyo safaaradaba ay ka shaqeeyeen inay dadkaasi kasoo baxaan Suudaan. Waxaana lagu jiray qabanqaabadii in dadkaas halkaas laga soo dadguray inta doonaysa inay timaado dalkeena inay timaado. Tiro aan nooca yimnayn waxa ay tageen Kenya, tiro kalena waxa ay tageen Masar ayay tageen. Dadkaas Masar tagay waxay u badnaan dad lug ku galay dalka Masar oo dhanka gaadiidka dhulka maray ayay ahaayeen. Weli hawshii gurmadka waa ay socotaa.
Waayay, su-aasha marka la isweydiinay waxa weeyaan dad badan way soo badbaadeen, way kasoo baxeen Suudaan, laakiin niyad jab baa ku dhacay arday fara badan, qaarkood iyagoo waxbarashada ay bilow uga harsan tahay, qaarkood ay dhammaysteen imtixaankii galeen laakiin shahaadadii aysan helin. Ardaydaas intee bay leegihiin oo xaaladaas ay ku dhacday?
Runtii tiro ahaan inooma xadidna ardayda, laakiin dee wejiga koobaad ee howlgalka horta wuxuu ahaa in dadka lasoo badbaadiyo oo ay naftooda lasoo badbaadaan. Dadka inay dee soo badbaadeen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waana tallaabo weyno runtii looga mahadceliyay cid kastoo kasoo qayb qaadatay oo ama safaaradaheena ah ama dowladdaba ah ama hay-adaha kale ee dowladdaba ka kaalmeeya howlahaas ah. Anagu waxa aanu furnay wasaaradda waxbarashada haddii aanu nahay xafiis loogu talagalay in ay ardadaasi ay lasoo xiriiraan, ay u sheegaan xaaladooda si online ah, ay ula soo xiriiraan xaaladooda aynu diiwaan gelino. Markaynu diiwaan gelino oo aynu ogaano ayaynu sameyn doonaa waxyaabaha munaasabka ku ah.
qaar ka mid ah ardayda Soomaalida waxay ku doodayaan inaan jaamacadaha Soomaaliya lagu dhigin maadooyinka ay qaadan jireen, sidaasi darteedna waxay dowladda Soomaaliya ka doonayaan inay xiriiro la sameyso wadamada kale ee gobolka ah ee ay Soomaalidu u qaxday sida Masar, Sacuudiga iyo Itoobiya si loogu ogolaado inay waxbarashadooda ka dhammaystirtaan wadamadaasi. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa su-aashaasi hor dhigay.
Horta waxaa haboon ardaydu waa inay la soo xiriiraan wasaaradda, ay la soo xiriiraan bejka wasaaradda ayaynu ku qornay ogeysiis iyo habka ay ula soo xiriiri karaan. Markii dee ardada macluumaadkooda ay keenaan, bal waanu eegaynaa hadba dee annagoo ku tashanaynaa sabarteeni iyo awooddeeni inta ay la-eg tahay. Dowladaha kale ee aynu la xiriirayna nafteeda waxa ay ku xiran tahay inaynu ogaano tirada ardayda ee halkaa naga tegi karta ama joogta. Bilmunaasaba waxaan bishan dhammaadkeeda aan ka qaybgeli doonaa shirka wasiirada waxbarashada ee wadamada Islaamka ee lagu qabanayo dalka Morocco. Waana mid ka mid ah ajendayaasha aan wato ee aan doonayo inaan kala hadlo dowladahaas in ardayda Soomaaliyeed ee halkaa ka imaanayso iyo guud ahaanba waxbarashada Soomaaliyeed in kaalmo loogu geysto. Laakiin waxyaabaha aad iyo aad u muhiimsan oo aan doonayo halkaana baaq inaan uga diro waa ardayda waa inay la soo xiriiraan wasaaradda waxbarashada ee dhexe tacliinta sare, cinwaanadeeda iyo meelaha lagala soo xiriiray iyo waxaasoo dhan bejijka ay ku qoran yihiin oo ay soo gaarsiiyaan macluumaadkooda hadba intii ay hayaan. Annaguna markaa ama hay-adaha Suudaan wixii shaqaynaya ama shaqayn doona iyo dee caalamka kaleetoba waanu kala xiriirinaa, sidoo kaleetana wixii dalkeena iyo dadkeena suuragal ka ahna inaynu la qabano ayaynu dooneynaa insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo.
Waaye bal waxaad wax yar ka hadashaa qaabka ardaydaas loo xaqiijin karo jaamacaday dhiganayeen mustawaha iyo heerka ay marayeen si ay u dhammaystirtaan waxbarashadooda haddiiba jaamacadaha waddanku ay u fidin karaan tacliin heerkaas.
Runta horta waxyaabaha ugu adag oo aynu hadda dareemeyna inay ugu adag tahay waxaa weeye hubinta xaaladda ardayga uu ku jiray iyo heerka uu marayay markii ay dhibku ay dhacaysay iyo inuu haysto dokumenti caddaynayo meesha uu joogo. Haddii taa la helo waa laga yaabaa kulamo ayaa noo socdo oo jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo midowda jaamacadaha Soomaaliyeed iyo hay-adaha waxbarashada ku saabsan waa maxay jidka ugu wanaagsan ee ardaydaas intii doonaysa inay waxbarashada sii wadato oo dalka soo gaartay ay fursad waxbarasho u heli karaan. Marka tan ugu daran waxaa weeye helitaanka macluumaad saxa oo ardayga uu leeyahay. Marka taladanadu waxaa weeye bal marka koowaad ardaydu in wax allaaliyo wixii dokumenti oo ay haystaan ha noqdo semestaradii ugu dambeeyay natiijadoodii ha noqdo iyo haddii ay haystaan nambaradii ama jaamacadaha qaar ayaa waxa ay leeyihiin website ayay leeyihiin ay ku jiraan macluumaadka ardayga. Marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha in ugu horeyso. Kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah, ma imtixaana ayaa laga qaadi doonaa, ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa. Taasi taladeeda weli waa inoo dhiman tahay. Laakiin waxaynu doonaynaa marka la ku celinaya olol Haaruun dhageystayaasha iyo ardayda ku fahmaan inayna kaalmeeyaan oo inagu kaalmeeyaan macluumaad saxa iyo dokumentiga saxda ee haystaan inay noo soo gudbiyaan.
Halkay kusoo diri karaan?
Waxay kusoo dirayaan website beelada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. Marka ogeysiis baa ku yaala halkaas website-ka, marka kaas bay kusoo dirayaan oo ay kala soo xiriiraan iyo baraha bulshada goobaha ay ku leedahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu sheegay in dagaalka Suudaan uu culays weyn ku yahay horumarkii waxbarashada Soomaaliya.
Ma aha keliya maanta lasoo kala farxaday, laga bilaabo 4 sano ee lasoo dhaafay way sii yaraanaysay ardayda Suudaan ee naga tagta. Runtii taasna culays aad iyo aad u weyn ayay nagu haysay. Sanadkii lasoo dhaafay aakhirkiisii kulan baynu wada yaalnay wasiirka waxbarashada ee dadka dalka Suudaan iyo qaar ka mid ah madaxda jaamacadda Afriiqiya la yiraahdo jaamacadda aad ardayda ugu badan ee ajnabiga ah ama afrikaanka ama soomaalida qaadan jirtay oo waxbari jirtay. Marka rajo weyn oo waxaan qabnayaa in sanadkan soo socdo, sanadka bilaabanaya bisha September haddii Ilaahay yiraahdo, ilaa arday dhowr boqol ah aynu u dirno dalka Suudaan. Laakiin dee hadda timirti horaaba dab loo waayey. Marka Suudaan waxa ay kamid tahay yani dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay tirada ugu badan ee ardayda ee soomaalida ee dalka Soomaaliya meel ka baxsan wax ka baranaya weliba heer jaamacadeed oo heerarkeeda kala duwan, heerka labaad iyo heerka saddexaada, culuumta heerarkeeda kala duwan ama laga bilaabo luqadda carabiga iyo barashada diinta iyo waxbarashada iyo ilaa iyo sayniska iyo dhakhtarnimada iyo handasada iyo laga baran jiray oo dalka Suudaan. Waxaa loola macaamaloon jiray ardayga Soomaaliyeed inuu lamid yahay ardayga Suudaaniga inuu lamid yahay. Mararka qaarna aad bay maamuus gaara u lahaayeen privilegian ay u ahaayeen iyadoo madaxii Suudaan halkaa joogtay, gaar ahaan madaxii waxbarashada ay dareemayeen in ardayda Soomaaliyeed ay yihiin arday waxbarashada iyo ku wanaagsan oo berihii la geliya wax kasoo bixi karo. Maantana ay aad iyo aad uga dhex muuqdaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogto. Waxaa xusid mudan in ardayda Soomaaliyeed ay ka tegi jireen dhammaan gobolada kala duwan ee dalka ay ka tegi jireen, oo aanay ku ekayn hal magaalo iyo hal gobol kaliya aanay ku ekayn.
Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bartamihii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Hay-adaha caafimaadku waxay sheegeen in boqolaal qof ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen, halka tobanaan kun oo kalena ay ka qaxeen. Waxaa jirta cabsi ah in dagaalka Suudaan ee u dhexeeya labada dhinac ee militariga rigliga ah ee waddankaasi iyo ciidamada loo yaqaano damcu sareec ama gurmadka degdega ah inuu waddankaasi gebi dheer ka ridi doono. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen ifafaalayaal inay dhinacyadu doonayaan wadahadal in lagu dhameeyo khilaafka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maamulka aqalka cad ee Maraykanka iyo xubnaha Kongreeska ayaa isku marila in la kordhiyo iyo in kala heerka deyn qaadashada ee Maraykanka haddii labada dhinac ay heshiin waayaan dhammaadka bishan. Waxaa dhacaysa in Maraykanku ka dib dhaco bixinta lacagihii amaahda ahaa ee lagu lahaa iyo dulsaarkii fuulayey. Waxaa sidoo kale ay taasi keeni kartaa inuu khalkhal ku yimaado nidaamka maaliyadda ee dunida. Haddaba intaynan faahfaahinta arrimahan u gelin, bal aynu horta eegno goortii uu Maraykanku soo bilaabay deen qaadashada. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee Maraykanka.
Deynta wuxuu bilaabay markii uu waddankan Maraykanku kacaanku ka dhashayba, maamuladii markaa ka jirayba horey u bilaabay. Marka ma ahayn wax waqtigaas aad hadda u tiro badan oo sida wixii ay qaadanayeen wax yar bay ahaayeen. Kadib xooggeedu wuxuu dhacay dagaalkii koowaad oo ay Maraykanku ku finance gareynayeen ama ku maaragtay ku maalgelinayeen dagaalkaas buu xooggiisu bilowday. Wixii ka dambeeyeyna aad iyo aad bay u kordhaysay oo madaxweyne kasta iyo maamul kastoo yimaada wuxuu ku daray.
Waan gartay. Marka marka la leeyahay Maraykanka deyn qaatay, yuu ka qaataa, siduu u qaataa?
Inta badan xooggeeda Maraykanku wuxuu ka qaataa deynta dadka Maraykanka ahu ka qaataa, iyo masalan waxyaabaha pensionka loo yaqaan ama maaragtay social security-ga oo dadka ay lacagta u taal oo
lacagaha dadka howlgabka
iyo lacagahooda iyo waxaas oo xooggeeda uu ka qaato uguba tiro badanba boqolkiiba hadda lagu qiyaaso wax boqolkiiba soddon iyo meelahaas ka badan. Inta kale waxay ka timaadaa dalalka kale oo uu xiriirka la leeyahay sida Shiinaha oo midda inta ugu xooga badan leh, Japan oo isaguna wax tiro badan ku leh, Ingiriiska oo isaguna deyntiisu ay badan tahay, Brazil iyo dalal lamida. Marka waa wax isugu jira wax dadka Maraykanka ah laga qaatay iyo hay-adaha Maraykanka ah oo dowliga ah iyo xataa dowladaha hoose oo Maraykanka isteediyada xataa deynta waxbay ku leeyihiin, iyo middaas dibadda ah oo uu ka qaato dalalkaas uu xulafada leeyahay.
Waan gartay. Maraykanka waxaa la idhahdaa qof walba ogyahay inuu yahay dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida, waa ka koowaad number one. Muxuu dhaqaalo sidaasihi ugu baahdaa inuu deyn soo qaato?
Inta badan waxaa keenta waxaan isla ekayn dakhliga soo gala Mareykanka iyo kharashkiisa. Kharashka aada u badan, marka waxaa dhacda inuu ka duwaayo miisaaniyaddiisii inuu ka duwaayo, sidaa darteed buu ugu baahdaa inuu deynta qaato.
Waan gartay. Waxaan maqalnaa in Mareykanku uu dhaqaalo siiyo dalal xitaa marmar aan madaxa kusoo dhacaynin. Ood maqlayso dowladda Mareykanko leh waddankaasi hadduu sidaa isaa samayn waayo oo maamul wanaagu samayn waayo, taageerada aanu siino ayaanu ka goosanaynaa. Dal sidaa u dhaqaalo weyn siduu ugu baahanaya deyn, waxaan ka wadaa haddii uu yareeyo taageerada uu siinayo dalal kale caalamka oo wixiisa isleekeysiiyo, maxay u dhici weyday taasi?
Runtii su-aal fiican weeye. Waddamada kale waxa uu siiyo dhan oo laguu sheegayo lagu leeyahay Mareykan baa deeq bixiya, ama Afrika dhee, ama Asia dhee, ama dalal kale oo maaragtay soo koraya. Waxaasoo dhammi miisaaniyadda sanadka dalka Mareykanka 1% ma dhamma, 1% ma dhamma. Waana wax miisaaniyaddiisu waxaa lagu cabiraa billions, laguma cabiro trillions baa lagu cabiraa. Marka runta marka loo hadlo, deeqda Mareykanku bixiyo oo uu siinayo dalalka soo koraya iyo dalalka uu caawinayo iyo waxoo dhan marki loo fiirso waa wax sandareerta ah wey. Marka loo fiirso dakhligiisa iyo dhaqaalihiisu intuu trillion uu la-eg yahay sanadkii, marka deynta uu qaadanayo wuxuu ku kabaa oo ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ku ciidamadiisa iyo dagaalada caalamka oo uu galo iyo waxyaabahaas waaweyn baa deyntu aadaa, iyo miisaaniyadda guud maahane marna maaragtay ma aado, shaqana kuma laha deeqdan iyo waxaan yaryarkaha uu u tuuro dalalka soo koriya iyo meelaha uu markaas caawimada ka samaynayo.
Waan gartay. Hadda madaxweyne Biden iyo kongreska ooide maaragtay aqalka hoose ama aqalka wakiilada naidhaahdo oo hoggaankiisa hayaan jamhuuriga ayaa aada isoo haya, bal dadka dhageysanaya dadu sharaxdo waa maxay doodoodu?
Dooddu waxay ugu weyn tahay oo la isku hayaa xisbiga markaas mucaaradka ah, waana markastaba xisbiga hadda jamhuuriga mucaarad ahoo maadaama ay dimuqraadigii ay fadhiyaan aqalka cad, waxay yidhaahdaan waa inaad dhintaa kharashka waddankani uu gelayo. Haddaadan kharashkaa dhimin, annaguna ku siin mayno inaan kuu ogolaano inaad deynta aad qaadanayso kordhiso. Madaxweynuhu awood uma laha isagu deyntuu rabo inuu qaato. Waxaa approve-gareeyo ogolaansho laga helaa kongreska laga helaa. Kongreska marka wuxuu ku dhagan yahay oo leeyahay waa inaad kharashka aad gelayso aad dhintaa si aan kuugu ogolaano inaad deyn qaadan kartid horle. Halkaas weeye arrinta la isku haya.
Muxuu marka madaxweynuhu u diidan yahay taa?
Madaxweynuhu wuxuu u diidan yahay haddii aanu deyn qaadan waxyaabo badan baa ka cakirmaya oo dowladdu waxay noqonaysaa waxay gelaysaa wax la yidhahdo default. Waa nin deyn lagu lahaayo deyntii bixin waayey. Markaas macnaheedu waxa weeye shaqaalihii mushahaar lama siin karo, dowladdu ma shaqayn karto oo hawlihii weynaa oo u yaallay ma qaban karto, miisaaniyaddeedii ma dhammaystirnaanayso oo wax badan baa ka maqnaanaya, mushahaaraadkii la siinayay dadka howlgabka iyo dadkaas oo shaqaalihii hore ahaayo ayagu ku tiirsan jeega dowladda uga yimaada lama siinayo. Waxaana hadhow tali dhici karaysa inuu waddanku galo wax la yidhahdo recession ama dhaqaale xun oo dhaqaale xumo weyn ay soo food saarto. Marka sidaas weeye madaxweynuhu midda uu ugu qasban yahay inuu kongreska ka helo approval ama ogolaansho inuu deyn hor la qaadan karo si uu u kharashka waddanka uu bixiyo.
Waan gartay. Waxaa la dhahday heshiis gaari waayaan ilaa bilowga bisha juun ee soo socota. Mareykanku wuxuu ku guuldaraysanayaa inuu bixiyo lacagihii laga doonayey ee uu soo amaahday iyo dulsaarkii fuulayey ama waxa interestka loo yaqaano. Taasi intay legba dhaawici kartaa sumcadda Mareykanka ee ah inuu wax soo amaahan karo ama waxa loo yaqaano his credit, intee bay dhaawici karaysaa taasi?
Wax weyn aad iyo aad. Waxaa laga yaabaa xataa inay dhaawac weyn u geysato reytingkiisa. Waddanku waa sida dadka oo kale, ma haddaad deyn qaadan jirtay oo aadan deyntii bixin sumcaddaadu waa dhacaysaa, sumcaddiisa dhacaysa. Waddankan hadda wuxuu ku jiraa waddamada adduunka oo dhan qof waliba inuu maal gashado rabo oo hantidoodu taal oo dhaqaalahoodu yaal oo dowladaha waaweyn oo xataa sovereign fundska waxa la yidhaahda leh oo hadda Sacuudiga iyo Carabaha iyo dalalka waaweyn oo tijaarta ah oo dhan hantidooda waxay ku jirtaa Wall Street-ka iyo maaragtay suuqa Mareykanka ku jirtaa. Marka waxaa dhacaysa inay dad badan ay ka qaadaan maaragtay shock inay ka qaadaan inay dalka Mareykanka maal gashadaan. Waxaa kaloo u sii dheer in sumcadda dhacaysa waxaa u sii dheer inayba dowladdu xataa xiranto oo mushaharaadka iyo waxa la bixin waayo kadibna dhaqaalihiisa weyn oo dalka ay la degto. Marka wax weyn baa uga dhacaya, marka wuu ku khasban yahay madaxweynuhu inuu si u yeelaba inuu marsiiyo Kongareesku inuu u ogolaado inuu deynta qaato si uu tan kalena u bixiyo.
Waan gartay waxaa jira wadamo u malabsanaya in dollarka oo ah dabcan lacagta kaydka adduunka inay ka guuraan oo lacago kale wadamada waxaa hormood ka ah Shiinaha iyo Ruushka iyo Brazil iyo India iyo haddiiba ay dhacdo in Kongareeska iyo aqalka cad ay ku guuldaraystaan inay kor u qaadaan heerkii deynta, wixii haddaan ka sheekeynana xumaayana amareyn ku dhacaan, intee leg bay dollarka dhaawici karaysa?
Waa arrin kale weeye. Dollarka waa ka duwan tahay. Dollarku waxaa la yidhaahdaa reserve currency baa la yidhaahda, lacagta waxaa weeye adduunka wax lagu kala geysto. Marka taas waxaa laga yaabaa waqtiga dhow inaanay khusayn sababtoo ah dollarku wuxuu ku xiran yahay waxyaabo badan oo sida oilka iyo shidaalkada adduunka iyo waxyaabo badan oo ganacsiga adduunka oo dhan metrix ama cabir fiican buu u yahay. Marka taas waa ka duwan tahay arrinta deynta ah. Arrinta deynta ahi salkeedu waxaa weeye recession, wax la yidhahdo dalka inuu dhaqaale xun uu ku dhaco iyo inay sumcadda guud ay dhacdo oo isaga la maalgelinayo iyo kharashaadka la bixinayo oo dalku inuu miisaaniyaddiisii uu ku aadi waayo inuu mushaaraadkii iyo waxyaabihii waaweynaa oo sanadlaha ahaa inuu bixin waayo. Laakiin dollarka waqtiga dhow wax badan u geysan mayso.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay in la kordhiyo iyo in kala heerka deyn qaadashada ee Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha iyaga Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tahriibka dhallinyaro fara badan oo Soomaaliya ay naftooda ku biimaynayaan. mas-uuliyadda iyaga miyaale? mase waalidiintooda iyagu ku dhiirigelinayo guryaha u galay oo garab taagan ayaa eedda la saaraya? waa su-aasha ay ku saabsan tahay mawduuca dooda gaaban. waxay kala qaybgelaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay u soo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, hadana tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadanki wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadanki awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taybaanan waa aaminsanahay. markaas taasaan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Cali Sow, dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad yurub iyo ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guduudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaayeen lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay la-yihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo ameerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboora leh, baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan yurub waxay u aadayaan.
Yaasiin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa cus jiraan. maanta meesha aanad haddaad banaanka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiyeynan macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. marka anugu waxaan leeyahay dalka aad u hayaamaysaan dad baasdaa ka dhigtay, innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taallo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto
meesha doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada guud ahaan deegaanada soomaaliduna maanta ma wada odhan karna midadara ka jirta, taasna inagubaa ka saari karna cid inoo maqali ma jirto. Haddaanu inagu yacno wadankaasi wadan inooma noqonayo.
Waa tahay calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan, waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. Maxaa yeele kuwan dadka dhahaya lasoo celiyay ee yurub iyo ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa caradaa ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqday waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegayaa, ayaga ayaanan nolol haynin. Waxba dadka ayaan la dhihin Soomaaliya uun aade ha la yidhaaho Soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha kasoo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuuranisa ama caymis ay ku jiraan, dhallinyaradu inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba Cali?
Horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. Aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystahay, noloshooda waa isku sargo-aanta. Sabab dheh, inta gaadhiga insuransi kaga baxaysa inta guri kale ka baxsa marka la isku celceliyo waxaba dheer weliba, inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin kusoo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socda un horta ugu badnaan waan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan, waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin, Jigjiga, Xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan yihiin wadanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa tacaalo sow ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhallinyaradii waa la laylayaa, waa la dilayaa, xabsiyay ku jiraan. Waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelintaa kala laba waxa weeye, aniga waxaan taageersanaa inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshii oo dhan ma cariiri ku noqoto, waxoodii dad ajaanib ahoo Soomaali sheeganaya ayaa la tegay. Waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan Kenyadanba ha yimaadiin, inay meel walba geli karaan, ay ka shaqaysan karaan, tigina karaan. Waxba Soomaaliya dad Kenyaan lagu jajuubin. Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn, diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii ila midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan.
Ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim, maxaad xal u aragtaa?
Ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkayaa dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaadhay ee tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan. Mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inan ka sii shaysaba, waxaan leeyahay lama huraan. Waa caws jiilaal dhulka ha lagu nagaado. Haddaad caawa 2 dollar xamar ku hesha, ama Hargeysa ku hesha, ama Jigjiga ku hesha, ama Jabuuti ku hesho, ama aad Gaarisa ku hesha, waxay ka qiimo badan yihiin inaad 900,000 ku hesho, sababtoo ah meeshaad doontaad seexan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayn Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Maxamed Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Dooday gaabnay intay aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay yaasiin ee sawir dheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilownay caawa waxaa jira kulan xiiso badan oo ka mid ah tartanka horyaalnimada qaaradda yurub ee UEFA Champions League kooxaha Real Madrid iyo Man City ayaa dhex yaala mid ka mid ah kulanka ugu adag lugta koowaad ee semifinaalka ama afar dhamaadka tartanka horyaalnimada qaaradda yurub City oo sanadkan doonaysa inay kor u qaado koobka dhagaha weyn ee Champions League ayaa caawa booqanaysa garoonka badi lagu bahdilo kooxaha reer yurub ee Bernabeu ee magaalada Madrid ee dalka Spain hadaba dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa mikrofoonka VOA la dhaxdaaday si ay u saadaaliyaan kulanka u dhexeeya kooxaha Real Madrid iyo Manchester City.
Akamici iyo Cabdi Aadan City oo Fahal City ah ciyaarta Real Madrid iyo City iska cadaareen City ayaa badineysa. Waxaa waa awood oo cad City oo iska muuqataa waxaa waa ciyaartoy oo waxaa joog oo form fiican soo haysto. Horyaalka Premier League arday xoogii ku heystaan. Wixii nasiib Real laakiin awood ay la City ku heysto.
Magan ku Cabdi Cabdi Maxamed Macallin ciyaarta Champions League Real iyo Man City kulankaas oo ku dhici doona Bernabeu waxa uu rajaynayaa kulankaas Real Madrid inay badineyso ee ku badineyso 3-1. Hala hala deewatay Ibrun ad ee watan igun dugan ga sheegoyin aniga finish jury Karim Benzema ugu filan
ne horta bagay Cabdi Cabdi Xasan Maxamed waaye ciyaarta Real Madrid iyo u dhaxaysa Man City horta ciyaar adag waaye aan ciyaar la wada sugaayo dhaha lagu wada hayana waaye aniga aragti fikirkiisa aragtideedu wax ku saabsan ciyaarta hadii aan ka dhiibto horta Man City aad iyo aad ay awood badan tahay laakiin Real Madrid markii Champions League la joogo qaab ahaan niman fudud ma ahan si fududna inay ku baxdaan aad iyo aad ay u adag tahay marka ciyaartaas aniga waxa isleeyahay Real Madrid iyo Manchester City u dhaxayso lugta koobaad inay ku soo dhamaan karto bareejo hal iyo hal ah
magacayga oo kor Umar Maxamed macnaha marka laga hadlo Champions League Real Madrid awooddooda ugu badan iyada iskala Man City waxay nasiib iyada iskala magarakin Real Madrid aad badinayso iyadana soo bixi doonto iyadana koob iskala jaambeyna
Real Madrid waa kooxda ugu badan ee ku guuleysatay tartankan halka kooxda kubada City aasan guligeed ku guuleysan koobka Champions League ciyaartan ayaa soo dhici doonta ama la daawan doona 10 habeenimo ama 4 saac goor shaqtada geeska Afrika waxaana kulankan seeriga ama filimbiga ahaan doona Arthur Diaz oo dhashay dalka Portugal xubinta ciyaaraha waa inaga inta tan iyo kulan dambe waa mahad cali xidir oo kaga tagaya sidaas iyo habeen wanaagsan
qadadii waxaag dhigaystayaal maada aad bumaadsan yahay gabagabadeeda cadeyn maraynaaya haatan aynu jilicno dhinaci kalmaha heesa
Yeah.
heestaasi codkooda sida wada jirka ay nagu soo gaarsiinayeen Faadumo Cabdulaahi Kaayan Maandeed iyo Weli Axmed Cali Ciigaalayaan idaacaddii ugu dambeysatan iyo kulanti dambe oo hardalaya saayo nabadgelyo.